Assalomu alaykum. Bizning hayotimizga katta ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan ikki kishi bu ota-onalarimizdir. Shuning uchun bizni eng ko'p xursand qiladigan ham, eng ko'p xafa qiladigan ham ota-onalarimiz bo'ladi. Ba'zan ota-onalarning xatosini ko'rib, katta bo'lsam otamdek yoki onamdek ish tutmayman deydigan farzandlar uchrab turadi. Aslida, Xudo Odam ato bilan Momo Havoni yaratganida yer yuzidagi bolalar uchun eng mukammal ota-onani yaratishni reja qilgandi. Biroq ularning gunohidan keyin buning imkoni qolmadi. Shu tufayli yer yuzida mukammal ota-ona yo'q. Garchi ota-onalarimiz mukammal bo'lmasa-da, Xudo ular orqali bizga hayotdan dars berishni o'rgatadi. Onalarimiz muhabbatni qabul qilishni o'rgatish uchun yaratilgan. Otalarimiz esa yetuklik sari qanday o'sishni, yetuklikda hayot kechirishni o'rgatish uchun yaratilganlar. Otalarimiz bizlarga ism qo'yish va bizlarni chaqirish uchun yaratilgan. Ularning har biri hayotimiz davomida Xudoning yaxshi sifatlarini va ba'zi qirralarini bizlarga o'rgatishadi. Biz Xudo suratida yaratilganimizni juda yaxshi bilamiz. Xudoda ayollik sifatlari ham, erkaklik sifatlari ham bor. U o'zining g'amxo'r va oziqlantirish sifatini tushunishimiz uchun o'ziga nisbatan El Shaddai degan ismni ishlatadi. Yahudiy olimlar bu so'zni ko'p ko'krakli yoki buyuk ko'krakli deb tarjima qilishgan. Bu so'zni so'zma-so'z tushunish va tasavvur qilish ko'p kulguli. Ammo El Shaddai ismi Xudoning farzandlariga kerakli bo'lgan hamma narsani bera olish sifatini ko'rsatadi. Onalarimiz orqali Xudo bizga qabul qilishni o'rgatadi. Onalarimiz hayotimizning oziqlantirish va mehribonlik manbaidir. Zabur 21-bob 10-11 oyatlar shunday deydi. Sensan-ku meni onam qornidan yorug' dunyoga chiqargan. Volidam ko'kragida tinch yotqizgansan meni. Mavludimdanoq senga nazr qilinganman. Onam qornida chiqqanimdan buyon sen mening Tangrimsan. Xudo donolik bilan hayotimizning dastlabki 9 oyini onamizning issiq va qulay qornida o'tkazishni rejalashtirgan. Biz 9 oy mobaynida onamizning tanasidan hayot va issiqlik olib xavfsiz o'samiz. Tug'ilganimizdan keyin esa onamizning ko'kraklaridan oziqlanamiz. Chaqaloq bo'lib onamizning tanasini his qilamiz. Uning allalashini, qo'llarida ko'tarib, bag'riga bosib sekingina tebratishini his qilamiz. Uning mehr to'la boqishi bizga xotirjamlik va muhabbat bag'ishlaydi. O'zimizni bexatar his qilamiz. Agar biz onamizga ishonishni, ona mehrini olishni o'rganmasak, unda buning mutlaqo aksini, qo'rquv va ayniqsa rad etilish qo'rquvini o'rganamiz. Yunon tilida sevgi so'zining 4 xil turi bor. Aynan ona muhabbatiga nisbatan storch so'zi kuchli tabiiy mehrni ifodalaydi. Bu yunon tilidagi laylak degan so'zdan kelib chiqqan. Qadimgi yunonlar laylaklarning bir-biriga bo'lgan sokin va muloyim muhabbatini kuzatishgan. Laylaklar oila qurgach oxirigacha bir-biriga sadoqatli bo'lar ekanlar. Onaning muhabbati 3 xil usulda ko'rinadi. Mehr bilan quchoqlash, mehr bilan boqish va mehr bilan so'zlash. Bu 3 xil usul bilan onalar farzandlariga o'z mehrlarini to'liq ko'rsata oladilar. Farzandingizga ko'proq nima berasiz? Muhabbatingiz nima yoki g'azabingiz nima? Bu o'ylab ko'rishga arziydigan mavzu. Farzandingiz sizdan mehr ko'rsa, sizga nishonishni, muhabbat qabul qilishni va berishni o'rganadi. Aksi bo'lishdan Xudoning o'zi asrasin.